Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijedu, 12. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Srušio se avion u Tripoliju, više od 100 poginulih, jedan preživjeli, 4 mrtvih u sukobu na kosovsko-makedonskoj granici. U Australiji uhapšen kapetan Dragan. Cameron počeo sastavljanje nove britanske vlade. Večeras otvaranje Kanskog festivala. Sinoćna izjava gradonačelnika Pljevalja i funkcionera DPS-a Filipa Vukovića kako bi zaštitio Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, za Novicu Stanića je skandalozna, ali ne i iznenađujuća izjava.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interesov i potirica su predsjednik opštine Pljevalja, direktor policije Crne Gore i predsjednik Crne Gore. I to više nije nikakva tajna.
Riba smrdi od glave, naziv je performansa aktivista Mansa ispred državnog tužilaštva. Vanja Čalović o tome kako bi državne institucije trebalo da razlikuju male i velike ribe organizovanog kriminala.
Koja je razlika između velikih i malih riba? Dakle, ovo je velika riba, ovo je mala riba. Velika riba jede više. Velika riba jede male ribe. Velika riba duže živi. Velika riba bolje pliva u mutnim vodama.
Kakve su reakcije na prihvatanje ponude grčko-izraelskog konzorcijuma za izgradnju dijela autoputa Bar Boljari po cijeni od 23 miliona eura za kilometar? Aleksandar Damjanović iz SMP-a.
Za SMP je ovo ipak očekivani predizborni završetak nečega što je trebalo da bude najozbiljnija investicija u crnogorskoj istoriji. Način na koji je završen aranžman ukazuje da je ostalo mnogo, mnogo nepoznanica i potrebnih objašnjenja građanima šta će to koštati milijardu i po evra njihovih para i kako to vlada misli da završi pregovore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora mora da učvrsti vladavinu prava, nezavisno sudstva i pokaže održive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske unije o stanju ljudskih prava. U tom dokumentu se ocjenjuje i da je neophodno da Crna Gora uloži dodatni napor kako bi obezbijedila slobodu izražavanja, objavile su Podgoričke vijesti. Slovačka će u junu otvoriti ambasadu u Podgorici kao posljednja od srednjeevropskih zemalja koja u Crnoj Gori otvara svoje diplomatsko predstavništvo, odlučila je danas vlada u Bratislavi. Vijesti iz regiona. U oružanom sukobu policije sa grupom švercera oružja na sjeveru Makedonije u blizini Kosova poginula su 4 pripadnika te grupe, rekli su agenciji Beta neimenovani visoki zvaničnici makedonske policije. Ti izvori su precizirali da se sukob dogodio noćas na 20 km sjeverno Skoplja između sela Raduša i Rašće i dodali da u tom sukobu nema povrijeđenih policajaca. Glasnogovornik kosovske policije Baki Kelani izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Priština nema saznanja o incidentu na kosovskom dijelu granice sa Makedonijom. Ako je do sukoba došlo sa druge strane u Makedoniji, kosovska policija nije nadležna, istakao je Kelani. Dragan Vasiljković, poznatiji pod imenom kapetan Dragan, uhapšen je u Australiji nakon što je proveo u bjekstvu 43 dana, prenose hrvatski internet portali. Vasiljković je nestao nakon što je australijski sud potvrdio odluku o njegovom izručenju Hrvatskoj, gdje je tražen zbog ratnih zločina.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Udar na vijesti svijeta, najmanje 105 ljudi je poginulo u padu aviona na aerodromu Tripoliju. Nesreću je preživio dječak iz Holandije. Avion je letio iz Južne Afrike za glavni grad Libije i srušio se pri slijetanju. Lider konzervativaca David Cameron, nakon što je od kraljice dobio mandat da sastavi novu vladu, rekao je da će njegov kabinet, u kojem su i liberalni demokrati, biti stabilna vlada. Cameron je već primio čestitke od američkog predsjednika Baracka Obame, predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barrosa, francuskog šefa države Nicolasa Sarkozija, njemačke kancelarke Angele Merkel. Lider liberalnih demokrata Nick Clegg bit će potpredsjednik vlade, a u novom kabinetu liberalni demokrati imaće 5 mjesta. Francuska skupština jednoglasno je prihvatila rezoluciju o zabrani nošenja burke i nikaba. Rezolucija je simboličan i neobavezujući dokument i prethodi raspravi o nacrtu zakona o zabrani nošenja nikaba i burke na javnom mjestu koja će početi u julu. U isto vrijeme Komisija za kulturu, nauku i obrazovanje parlamentarne skupštine Savjeta Europe saopštila je da je protiv opšte zabrane nošenja tradicionalne odjeće kojom se prekrivaju muslimanke. Još jedna vijest, masakr u dječjem vrtiću u Kini. Srednjovječni muškarac ubio je 7 djece i vaspitačicu, ranio je još 20 ljudi i potom se ubio. To je 5. veliki napad u školama i vrtićima od kraja marta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sinoćnje gostovanje gradonačelnika Pljevalja i visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Filipa Vukovića na podgoričkoj televiziji Vijesti ostaće upamćeno po izjavi kako odbjeglog Darka Šarića, optuženog za šverc više od 2 tone kokaina, nikada ne bi izdao i kako je ta afera prenaduvana. Kakvi su komentari na tu izjavu čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući izjavu gradonačelnika Pljevalja Filipa Vukovića, koji je sinoć u intervju u televiziji Vijesti kazao da je afera Šarić predimenzionirana i da ne bi rekao gdje se odbjegli Darko Šarić nalazi čak i kada bi to znao, Novica Stanić, potpredsjednik Nove Srpske demokratije i građanin Novog Grada na sjeveru Crne Gore, kaže da je Vukovićeva izjava skandalozna, ali ne i iznenađujuća.
U svakoj normalnoj državi bjegunci od zakona kriju svoje jatake kao zmija noge. Međutim, u Crnoj Gori, privatnoj državi, jataci ljudi sa crvenih interesom i potjereca su predsjednik opštine Kevlja, direktor policije Crne Gore i predsjednik opštine Crne Gore. I to više nije nikakva tajna. Ja tvrdim, sve što su ovo, što su DEA i BIA otkrili za poslednjih 6 mjeseci u operaciji Balkanski ratnik, sve su to građani Pljevalja znali prije 10 godina. Samo je bila stvar političke odluke da nekog kaže da se krene u akciju.
U sinoćnjem intervju gradonačelnik Pljevalja se pohvalio dobrim odnosima sa osobom sa Interpolove potjernice i naglasio da Šarića nikada ne bi izdao.
Kako ću ja znati gdje je Šarić? A i da znam, ne bi rekao. Šarić je moj sugrađanin.
Znači, da li je vaš prijatelj?
Nikada ne bi rekao.
Da li ga poznajete lično?
Da, poznajem ga lično.
U kakvim ste odnosima?
U vrlo dobrim odnosima.
Prijateljskim?
Pa, znate, to prijateljskim to je više ovako relativan pojam. Ali mislim da su to vrlo korektni momci i da je sve vezano za njih predimenzionirano.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista kažu da razumiju stav svog visokog stranačkog funkcionera za razliku od ponašanja pojedinih medija. Portparol demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Dakle, gospodin Filip Vuković je, uvažavajući prezumpciju nevinosti svakog pojedinca, dao svoj komentar uzimajući u obzir odnos pojedinih medija koji su najblaže rečeno zaboravili na taj element najširih prava svakog pojedinca. U tom kontekstu sam i shvatio izjavu gradonačelnika Pljevalja i dalje ne bih imao šta da dodam.
Socijaldemokrate, međutim, kažu da nije u opisu posla gradonačelnika da procjenjuje da li je predimenzionirano ili ne nešto što je nadležnost drugih državnih organa. Poslanik Raško Konjević kaže da svako ima pravo da bira prijatelje, ali da javni funkcioner ima i obavezu da poštuje međunarodne obaveze Crne Gore.
Je ključne međunarodne obaveze Crne Gore su njena regionalna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i saradnja sa Interpolom. U konkretnom slučaju postoji potjernica za tim licem i mislim da poruka koju je uputio gradonačelnik Pljevalja nije dobra s aspekta onoga što jesu međunarodne obaveze Crne Gore.
Da li ćete pozvati na odgovornost gradonačelnika s obzirom da se radi osobi sa liste koju u toj opštini podržava i DPS i SDP?
Da vam kažem, znači, aktuelni gradonačelnik Pljevalja se trenutno nalazi na listi ali postoji druga vrsta procedure shodno zakonu o lokalnoj samoupravi na koji način gradonačelnik može da bude opozvan. Koliko ja poznajem materiju, mislim da je poznajem dobro, ne postoji mogućnost opoziva na takav način na koji vi mislite. Ali naravno, ne bih kroz jedno pojedinačno mišljenje, makar on bio i gradonačelnik Pljevalja, izvodio dalekosežnije zaključke. Mislim da je rekao nešto što nije u njegovoj nadležnosti i moja je poruka da nadležni državni organi rade svoj posao bez obzira na ovakve vrste izjava.
Pljevljak Darko Šarić, koji ima srpsko državljanstvo, nalazi se u bjekstvu od početka ove godine, kada je za njim raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je sa više osoba organizovao šverc 2,7 tona kokaina koji je policija zaplijenila u Južnoj Americi. Srpski istražitelji procjenjuju da je Šarićeva grupa od poslova sa narkoticima prihodovala milijarde eura, a u Srbiji je inkriminisanoj grupi već oduzeta imovina koja se procjenjuje na stotine miliona eura. Nakon što se Šarić dao u bjekstvo, dio Pljevljaka je potpisivanjem peticije ustao u njegovu odbranu, navodeći kako je Šarić puno uložio u grad. Odakle je dolazio uloženi novac, manje ih interesovalo. Tih dana kolega Sead Sadiković je za naš radio na ulicama Pljevalja zabilježio.
Pa znate kako, Pljevljaci su ovako po meni. Znači, njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji jer sam ja ostala bez posla, vjerovatno bi, ne bi interesovalo otkud dolaze te pare, važno bi bilo da imam ja, ali opet znači država nam je kriva za sve to.
Pa na neki način ne osuđujem, jer ipak ljudi žive od ovaj, tako da kažem, zaposleni su tim preduzećima, gdje su vlasnici oni i tako, znači ljudi moraju da žive.
Ti ljudi ne štite Šarića kao kriminalca, nego Šarića štite kao poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora Mansa održali su pred zgradom Vrhovnog državnog tužilaštva u centru Podgorice performans pod nazivom Riba smrdi od glave. To je reakcija dijela nevladinog sektora na česte izjave policije i pravosuđa kako ne znaju ko su krupne ribe organizovanog kriminala i kako ne mogu da istraže sumnje o prisustvu korupcije jer su i materijali dostavljeni na engleskom. Izvještava Srđan Jaković.
Kako razlikovati velike i male ribe organizovanog kriminala i kako se sve to kaže na engleskom jeziku, bila je tema performansa mreže za afirmaciju nevladinog sektora koji je održan pred zgradom državnog tužilaštva. Nekoliko aktivista Mansa, na čijim majicama su bile ispisane funkcije direktora policije Vrhovnog državnog tužioca i predsjednika Vrhovnog suda, su pratili predavanje Vanje Ćalović o tome šta su velike, a šta male ribe.
Koja je razlika između velikih i malih riba? Dakle, ovo je velika riba, ovo je mala riba. Velika riba jede više. Velika riba jede male ribe. Velika riba duže živi. Velika riba bolje pliva u mutnim vodama.
Performans o velikim i malim ribama predstavlja reakciju Mansa na sve češće javne izjave iz vrha policije i pravosuđa o tome da ne znaju razliku između malih i velikih riba organizovanog kriminala. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je nedavno dostavila tužiocu više hiljada stranica dokaznog materijala koji se odnosi na poslovanje željezare u Nikšiću i mreže povezanih offshore kompanija, ali je Vrhovni državni tužilac vratio kompletan materijal sa obrazloženjem da je dio dostavljene dokumentacije na engleskom, a ne na zvaničnom crnogorskom jeziku. Tim povodom Vanja Ćalović je održala predavanje na engleskom jeziku.
Velika riba se kaže big fish. Mala riba small fish.
Small fish.
Kokain, kokain.
Kokain.
Heroin, heroin.
Heroin.
Offshore, offshore.
Offshore.
Željezara Nišić, željezara Amsterdam.
Željezara Amsterdam.
Bravo. Sad ćemo da vidimo koliko ste to naučili. Pokušat ćete da prepoznate na ovim fotografijama šta je velika, a šta je mala riba. Dobro, a sada vas molim da praktično pokažete svoje novo stečena znanja. Izvolite na pecanje.
Ćalović je nakon performansa saopštila novinarima da su na ovaj događaj pred Vrhovnim državnim tužiloštvom pozvani da prisustuju čelnici institucija Ranka Čarapić, Veselin Veljović i Vesna Medenica.
Nama je žao što gospoda pravi Veljović, prava gospođa Čarapić i prava gospođa Medenica danas nisu došli ovdje. Mi smo ih pozvali, naravno, s obzirom da u kontinuitetu čujemo da ti ljudi ne znaju šta su velike, šta su male ribe. S obzirom na to da nam je gospođa Čarapić rekla da mi u Mansu imamo više kapaciteta nego tužilaštvo, makar kad je u pitanju prevod, mi smo ih pozvali danas da dođu ovdje, ali evo Oni, kao što vidite, nisu, ali su nam svakako poslali pojačanje i mi se zahvaljujemo gospodi iz policije što su i oni uveličali ovaj današnji javni čas i nadamo se da će oni koji rade u upravi policije danas nešto naučiti i uspjeti možda ipak nekad da uhvate neku veliku ribu. Ako ne, mi pozivamo da zaista snose odgovornost i da odu kući.
Aktivisti Mansa su predstavili i predsjednika Skupštine vezanim rukama i sa povezom preko očiju.
Predsjednik Skupštine je sam sebi vezao ruke, zbog čega je to predsjednik Skupštine uradio, to je pitanje svakako za njega i to je jedno pitanje zbog koga on treba svakako da snosi političku odgovornost. Skupština Crne Gore prema Ustavu Crne Gore imenuje i razrešava gospođu vrhovnog državnog tužioca, prema tome ukoliko predsjednik Skupštine svojevoljno želi da unizi tu instituciju dodatno i da on nema nikakvu mogućnost da učini bilo šta po tom pitanju, to je svakako njemu na obraz.
Na pitanje kakvu reakciju očekuje, Ćalović nije bila optimista.
Kad bismo ovako nešto uradili u nekoj drugoj državi, vjerovatno bi reakcija bila mnogo ozbiljnija. Ovdje vjerujemo da će reakcija biti takva da oni nastave da pričaju ono što pričaju i da zamajavaju javnost nekim smiješnim pričama. Evo, pođite po ulici, pitajte bilo koga, znaju li šta je velika, šta je mala riba. Ja sam sigurna da 99% građana će znat razliku između velike i male ribe, samo je ne znaju šefovi naših institucija.
Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati, 47 minuta i dalje aktuelna tema odluka Savjeta crnogorske vlade da prihvati ponudu Grčko-Izraelskog konzorcijuma za izgradnju 64 km autoputa Bar-Boljari za nešto manje od 1,6 milijardi eura, što znači da bi kilometar puta koštao više od 23 miliona eura. Kakve su prve reakcije, čućemo od Esada Krcića.
Savjet za izgradnju autoputa Bar-Boljara je odlučio da vladi preporuči da prihvati ponudu grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH, što znači da bi u slučaju vladine pozitivne odluke, čije se objavljivanje očekuje nakon naredne sjednice, značilo da će Crna Gora dobiti saobraćajnicu koja će koštati preko 23 miliona eura po jednom kilometru. Ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Cijena koju smo prihvatili jeste 1,575 milijuna eura. Za tu cijenu oni treba da izgrade 42 km autoputa od Smokovca do Mateševa, kompletnu zaobilaznicu Podgorica u dužini od 18 km i 8 km poluautoputa koji je završen od Đurmana do samoga jezera. To čini ukupnu dužinu od 63,5 km.
Podsjetimo, prije nešto manje od jedne godine vlada i Hrvatski konzorcijum Konstruktor IGH su potpisali ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Bar-Boljare, koji je prema tadašnjim procjenama trebalo da bude gotov za 7 do 9 godina. Konstruktor je za izgradnju kompletnog autoputa ponudio 2 milijarde i 770 miliona eura, od čega bi učešće države bilo 1 milijardu i 740 miliona. Jesenas je upriličena svečanost tokom koje su presjecanjem vrpce premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković obilježili početak, kako su tada govorili, posla stoljeća, koji je potom propao zbog nemogućnosti hrvatskog konzorcijuma da obezbijedi financijske garancije. Rješenju nije pomogao ni dva puta produžavan rok, kao ni susret premijera Crne Gore i Hrvatske Mila Đukanovića i Jadranke Kosor, koja je tada rekla da njena vlada ne može davati garancije privatnim firmama. Crnogorska vlada je paralelno počela preliminarne pregovore sa drugorangiranim na tenderu za gradnju autoputa grčko-izraelskim konzorcijumom Aktor HCH uz obrazloženje da ne želi da gubi vrijeme. Iz Aktor HCH konzorcijuma, koji je vladin projekat procijenio na 2 milijarde i 800 miliona eura, saopštavali su da mogu da obezbijede garancije. Sada će se graditi značajno redukovana verzija autoputa, ali po basnoslovnoj vrijednosti od 23 miliona eura po jednom kilometru. Najuporniji kritičar vladinog pristupa realizaciji ovog projekta je od početka potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji kaže da je ostao bez riječi.
Možda i za sve ovoga stoji lokalni zmog. Možda i ministar Očan i njegov put u Izrael. Možda i jedna medijska kuće koja forsira sve. Znam da autoput nije pokriven dokumentacijom. Znam kada je bio špic cijena i kada je pravljen projekat cost benefit analiza, opravdanosti, prekventnosti, saobraćaja negdje oko 17 do 18.000 automobila dnevno na godišnjem nivou, da je to koštalo negdje od 9 do 14 miliona eura po kilometru i da je to tada bilo preskup. Sada, kada su inputi 30 do 40, čak i 50% jeftiniji, ova cijena znači je negdje oko 300% veća.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i predsjedavajući Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Aleksandar Damjanović kaže da će vlada, ukoliko prihvati ponudu konzorcijuma Aktor HCH, morati da otkloni mnoge nejasnoće.
Za SNP je ovo ipak očekivano očekivani predizborni završetak nečega što je trebalo da bude najozbiljnija investicija u crnogorskoj istoriji. Način na koji je završen aranžman ukazuje da je ostalo mnogo, mnogo nepoznanica i potrebnih objašnjenja građanima šta će to koštati 1,5 milijardu evra njihovih para i kako to vlada misli da završi pregovore.
Mogućnost da je pozitivna ocjena grčko-izraelske ponude u funkciji predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore pominje i stručnjak Demokratskog centra za saobraćajnu problematiku Emin Duraković, koji kaže da nije optimista.
Ja mogu samo da ponovim da je kompletan proces do sada vođen na jedan neprofesionalan način, da iza njega ne stoji prava dokumentacija, da nažalost Crna Gora je van transeuropske transportne mreže i jedino što na neki način možda vidim pozitivno u svome jesu neke reakcije Evropske investicione banke. To bi već značilo da se priča može uozbiljiti, ali je tajming po meni sada izabran u susret lokalnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović održala je u Budvi predavanje na temu Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji. Bila je to prilika da naša Jasna Vukićević srednjoškolce i studente pita koliko ih zanima tema evropskih integracija i koliko znaju o tom procesu.
Kao mladog čovjeka, koliko me zanima priča o evropskim integracijama?
Mnogo, iz razloga što nas to čeka. Mi ćemo da živimo u toj, to je budućnost naša.
Koliko zapravo znate o tom procesu?
Ne znamo ništa.
Znamo da je Gordana Jeknić, ona je zadužena za to, a Jeknić Đurović, ona je zadužena za to, ali mi smo nešto previše upućeni.
Pa, je li to ono za evropske studije? Nemojte me sad dođe, molim.
To je ona vlasnik, ako ne može da nas dovede u Evropsku uniju.
A opozicija?
Pa, nemamo puno vjerenje u opoziciju, ali to je jedini izlaz da se nešto promijeni. Mislim da je cilj prvo maknuti njih, pa onda je lako micati redom.
Koga postaviti na vlast?
Eto, evo ga mi teško pitanje. Ne nekog velikog izbora. Tu su jedno tisti ljudi se vrtemo. Isto je to.
Dođi, Kiko!
Moje mišljenje je da se koristi previše u političke svrhe. Ali ne u smislu da se nama objasni prednosti, nego da se bukvalno dobiju glasovi na fonu priče da su oni ti koji će prije nas da uvedu u Evropsku uniju.
Taj proces ima i negativnih strana, što je sa njima?
Puno, puno realno, ali se oni ne plasiraju mnogo, jer niko ne želi da priča o negativnim stvarima bilo čega.
Razmišljate li vi kao studenti o njima?
Pa nemamo mnogo istinosti da razmišljamo o njima, znamo okvirno. Mi svi imamo osjećaj da razmišljaju da kad uđemo u Evropsku uniju mi ćemo budemo milioner. To nije tako.
U anketi imalo studentskog igrokaza. Koliko vas uopšte kao mlade ljude zanima tema evropskih integracija?
Pa danima sam razmišljao o tome i shvatio sam da nema sutra.
Ali ne može se razmišljati sa 2 eura u džep nikako. Je li tako, kolega Šutuloviću?
Imam u džepu, sad ću vam reći, 5 evra sitnih koji su mi ostali od prodaje ličnih dokumenata sada pred izbore.
Kome ste ih prodali?
Pa lično ko kupuje.
Mislite li da će evropske integracije promijeniti političku scenu Crne Gore?
Pa ovdje više nema što da se mijenja, ovo je kraj.
Bila je to anketa sa crnogorskim srednjoškolcima i studentima koje smo pitali koliko znaju o evropskim integracijama.
slobodnaevropa.org.
Dan u svijetu obilježava vijest o avionskoj nesreći u Tripoliju u kojoj je poginulo više od 100 ljudi. Pad aviona preživio je dječak iz Holandije. U avionu libijske kompanije koji je poletio iz Johannesburga nalazili su se uglavnom Južnoafrikanci i Evropljani. Više detalja ima Biljana Jovićević.
10-godišnji holandski dječak i jedini putnik koji je preživio rušenje libijskog aviona kompanije Al Afrikijah u dobrom je stanju, saopštio je libijski ministar saobraćaja. Dječak je u bolnici, ali bez povreda opasnih po život, dodao je ministar Mohamed Zidan na konferenciji za medije održanoj na aerodromu u blizini mjesta nesreće. Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati po centralnoevropskom vremenu. U avionu je bilo 93 putnika i 11 članova posade. Prema prvim procjenama bezbjednosnih službi, avion Airbus eksplodirao je pri slijetanju i raspao se na komade. Letio je na relaciji Johannesburg-Tripoli. Većina putnika bili su Južnoafrikanci i Evropljani koji su trebali da presjednu na letove za evropske zemlje. Prema riječima libijskog ministra saobraćaja, među poginulima je i 22 Libijaca. I holandsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je više njenih državljana poginulo, a kancelarija britanskog ministarstva inostranih poslova također je saopštila da su se uputili na mjesto nesreće da utvrde koliko je njihovih državljana poginulo u udesu. Avion Airbus pripadao je libijskoj kompaniji Al Afrikijah, osnovanoj 2001. godine, a kompanija Airbus koja je izradila avion saopštila je da će oni u potpunosti dati tehničku podršku istražiteljskom timu koji će utvrđivati uzrok nesreće. Nije jasno kako je došlo do nesreće. Vremenski uslovi bili su dobri kao i prethodnih dana, a na snimcima libijske državne televizije vidjelo se da se avion u potpunosti raspao. Prvi izvještaji sa lica mjesta govorili su i da je pao veoma blizu željezničke pruge. Libijski zvaničnici odbacili su mogućnost da je riječ o terorističkom napadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju emisije vraćamo se crnogorskoj predizbornoj sceni. Na centralnim skupovima u Šamniku i na Žabljaku opoziciona crnogorska koalicija nastavila je kampanju pred lokalne izbore 23. maja. Atmosferu nam prenosi Sea Cariković.
Koalicija Bolja Crna Gora očekuje pobjedu na lokalnim izborima, saopštili su njeni lideri na centralnim predizbornim skupovima u Šavniku i na Žabljaku. Opoziciona koalicija, Koalicija naroda Crne Gore, koji su ujedinili partije, kazao je Koča Pavlović, naglašavajući da su podjele u Crnoj Gori prošlost.
Mislim da sam ja vjerojatno od rijetkih u ovoj sali koji je glasao za suverenu Crnu Goru. Ali nijesam glasao za ovakvu Crnu Goru, za lopovsku Crnu Goru, za privatnu državu Crnu Goru. Živjela Crna Gora, ali koja? Bolja Crna Gora, demokratska Crna Gora, pravna država, Crna Gora koja će biti država jednakih šansi za sve njene građane. Ova koalicija je temelj nove, buduće, demokratske, bolje Crne Gore.
O prevazilaženju podjela, ali o konkretnim potezima vlasti koje se nada, govorio je i Andrija Mandić. Uvertira za vanredne parlamentarne izbore bit će pobjeda na lokalnim izborima, kazao je on poručujući.
Moram vam reći da je za zadnjih 10 godina mnogo novca prosuto u Crnoj Gori. Mnogo je novca i ukradeno. Mnogo novca su odnijeli kriminalci koji su bili bliski sa ljudima koji upravljaju Crnom Gorom. Najviše novca je otišlo put 9 ljudi koji su drugovi prijatelji premijera Đukanovića i mi smo obećali i u naš izborni program ugradili da ćemo tim ljudima koji su pljačkali Crnu Goru, da ćemo tu njihovu imovinu oduzeti, koja je stečena kriminalom, da ćemo onima... Mi Srbi hoćemo da radimo zajedno sa Crnogorcima, sa Bošnjacima, sa Muslimanima, hoćemo da radimo kako bi mogli da izgradimo nove odnose u Crnoj Gori, da prestane diskriminacija, da prestane ponižavanje ljudi, da prestane policijski teror, da osvojimo slobodu i da gradimo bolju budućnost.
Srđan Milić je u optimističnom tonu objasnio simboliku bijelih košulja koje nose lideri opozicije Bolja Crna Gora.
Zato što je i ova bijela košulja čista kao i ovaj obraz. Ima li para u Crnoj Gori? Ima. Nije nama krivo od toga što nema. Krivo nam je od krivoga dijela. Krivo nam je od onoga što niko ovdje nije stvorio privredu, nego ljudi sa ovoga područja. I onda je neko došao i kaže, ajde malo to da ugasimo i zatvorimo. Budva, simbol bogatstva, grad iz koga ja dolazim, kažu 100 miliona evra duga, ne znaju oni koliko je dug. Nekad je i 100 hiljada maraka bilo veliko. Danas i 10 miliona evra nikomu ne udara na trag gdje su nestale. U Podgorici čovjek potroši 500 miliona evra i kaže, ajmo još jedan krug. A što očekujete od Mugoše nego da kaže, ajmo još jedan krug. Glasali su ga prošli put, njemu dobro, njima loše, bitno je da se odradi posao. I Mugoša nije jedini.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
I podsjetimo se vijesti dana. Srušio se avion u Tripoliju, više od 100 poginulih, 1 preživjeli putnik. 4 mrtvih u oružanom sukobu na kosovsko-makedonskoj granici. U Australiji uhapšen kapetan Dragan. Cameron počeo sastavljanje nove britanske vlade. Večeras otvaranje Kanskog festivala. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.